31 25 22 ሜትር ባንድ ከመሆን በፌስቡክን ሳተላይትን ኩል ጊዜ ካብ ሰዓት 4 እስከ 4 ፈረቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 እስከ 10 ፈረቃን ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። محموس عسر تحدد قمتي خلت شحن عسر تربعتن ويدما اسران حدن تقمتي خلت شحن اسران حدن يوم صرف سايب وملالاين صغم تسنحي نمناي لومي مدبنا كلاليكم كم تلومون مدباتنا بزينا خجمريو بمغلصال دما ابكتما مقالة زكاية زلو دبداب نفرتي زاقيد قبل علي السلام وين سوات زوارد مدقعتي زد امت سبساب كلوان نايو كم اون اب نيجيريا اب زحلفة عمت ንለመንቀሕቲ ህዝብ ማህበረሰብ ወይ ድማ አክቲቪስታት አብ አኽበርቲ ሕጊ ዝበጽሐ ሓደጋ ዝቃወም ንዑኡ ዝዝክር ሰልፊ ከካይዱ ተኣኻኽበሉ ኣለው ዝብል ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ብመቐጻል ኣብ ካሽሚራውያን ሂንዱ ይወርድ ብዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢኦም ሓዲጎም ይሃድሙ ምህላዎም ዝሕብር ጸብጻብ ኣለና። ከምኡ ውን ሰሙናዊ መደብና መደብ መናእሰያት ተቐሪቡ ኣሎ። ንኹሉም ሳና ጸኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ዕድመኩም። ናብ ዜና ኸስክረኩም በትረ ስልጣን።
ከመምሰኹም ከውራት ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም ሎሚ ሓሙስ 21 ጥቅምቲ 2021 ወይ ከዓ 11 ጥቅምቲ 2014 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ሓድሽ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ከም ጸብጻብ ሮይተርስ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምፍጻሙን ዝደለዩ ዕላማ ምውቅዑ ወሃበ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድኣይ ሓብር እምበር ብመሰረት ጸብጻብ ወኪልና ካብ መቐለ ግን ዛኪድ ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ዕንወት የለን። ብመሰረት መስኻኽር ዓይኒ እቲ ደብዳብ ላጪ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ምዃኑ እውን ይገልጽ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ከም ዝሓበሮ እቲ ተወቂዑ ዝተባሃለ ናይ ሕርሻ መሬት ኣሰር ክረኽበሉ ከም ዘይከኣለ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወሃበ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ነፈርቲ ውግእ ሰለስተ ግዜ ድኣ ይመላለሳ እምበር ብሓይልታት ፀረ ነፈርቲ ትግራይ ተመሊሰን ዕላምአን ከየተግበራ ፈሽለን ከም ዝተመልሳ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብዛዕባ ትማል ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርትን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣትን ወኪልና ሙጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ሪፖርት ይኹልና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ዞባ ቦረና ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ደርቂ ብርክት ዝበላ ጥሪት ይሞታ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሒ ልዕሊ 9,000 ጥሪት ከም ዝሞታ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ነቲ ሓደጋ ቀልጢፉ ንክቕልበስ እንተዘይገይሩ እቲ ፀገም ክጋደድ ከም ዝኽእል ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ይበል ወኪልና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ሪፖርት። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ መሰላትን ቤተሰቦምን ከም ዘንከላብትን ምንቅስቃሶም ከም ዝድርትን ንስርሖምን ገንዘቦምን ዕላማ ከም ዝገበረን ኮሚሽን መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብቲ ሎም ቅነ ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ሻቅሎት ኮሚሽን መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን እቲ ይቕፅል ዘሎ ኩነታት መጋዝቲ መሰላት ነቲ ዛጊድ ዘሕቱል ኮይኑ ዘሎ መስርሕ ሰላም ዘጓትትን ናብ ጎዳና ዴሞክራሲ ዝግበር ገስጋስ ዘተዓናቕፍን እዩ ክብል ይገልጾ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ግና ነቲ መግለፂ ነፂግዎ ኣሎ። መንግስቲ ወሃብ ቃል ኮሚሽን መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሓቂ ዘይኮነ ሓበሬታ የጋፍሓሎ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ቤልጅየም ኮንጎ ተባሂሉ ይፅዋዕ ካብ ዝነበረ ግዛኣት ተገዲደን ዝተወስዳን ሕንፋፅ ዘርኢ ዘለዎንን ደቂ ኣንስትዮ ንመንግስቲ ቤልጅየም ብገበን ሰብኣውነት ይኸሳ ኣለዋ። ቤልጅየም ንኮንጎ ካብ 1908 ክሳብ 1960 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ትገዛ ነይራ። ሓንቲ ካብኣተን ኣቦኣ ጻዕዳን ኣዲኣ ጸላም ዝኾነት ልያ ታቨርስ ዝተባሃለት ምስ ተወለድኩ ድሕሪ 2 ዓመት ኣቦይ ንዕረፍቲ ከይዱ ምስ ተመልሰ ክረኽበና ኣይከኣለን፣ ምኽንያቱ መንግስቲ ቤልጅየም ጨውዩ ስለ ዝወሰደኒ ትብል። ኣብዚ ክስ እዚ ዝተጠቕሰ 5 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ቁልዕነትና ተሳቒና ይብላ ነፍሲ ወከፍ $55,000 ካሕሳ ይከፈለና ይብላ። ጠበቐን ሚሽን ሃርሺ ዓማዊሉ ኣዝዩ ዝተሓተ ካሕሳ እየን ሓቲተን፣ ምኽንያቱ ኣብ ቤት ፍርዲ እንተዘይተዓዊተን ክንድቲ ዝሓተተኦ መጠን ገንዘብ ቅፅዓት ስለ ዝብየነን ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ቤት ፍርዲ ቤልጅየም ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ብይን ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ሎም ዘበን ብሰንኪ ዴልታ ዓይነት ቫይረስ በዝሒ ግዳት ኣጋጢምዋት ዝነበረ ሃገረ ህንዲ በዝሒ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተለገሶም ዜጋታታ ናብ 1 ቢልዮን ክብ ኣቢላ ዓብዪ ዝላ ከም ዘመዝገበት ተፈሊጡ ካብ ባፅሓት ሕዝባ 75 ሚታዊ ብውሑድ ሓደ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ኣለው 30 ሚታዊ ህዝባ ድማ ክልቲኡ ክታበት ዝወሰደ ኮይኑ ኣሎ 1.4 ቢልዮን ዝህዝባ ሃገረ ህንዲ ንቻይና ስዒባ እታ ኸልአይቲ ሚልዮን ክታበት ዝለገሰት ሃገር ኮይናላ ሳላ መጠን ክታበት ዝወሰኸት ህንዲ ንዝርግሐ ቫይረስ ኮሮና ገቲኣቾ ይብሉ ሰበ ስልጣን ጥዕና ኣሜሪካውያን ዶካትር ኩሊት ሓሰማ ናብ ሰብ ድሕር ምትክኦም እናሰርሐ ኣብ ዝዕዘብሉ እዋን እቲ ነዊሕ ትፅቢ ዝተገብረሉ መስርሕ ምጥቃም ኣካላት እንስሳ ኣብ ሰባት ናብ ግብሪ ይውዕል ጀሚሩ ኣሎ ተባሂሉ ክኢላታት መጥባሕቲ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ማእከል ሕክምና ላንገን ዝሓለፈ ወርሒ ንኩሊት ሓሰማ ናብ ቬንትሌተር ተጠቒማ ትነብር ዘላን ናይ ኣእምሮ ሙማት ሓደጋ ዝወረዳ ሕምምቲ ገጢሞምሉ ኣለዉ ነቲ ጉጅለ መጥባሕቲ ዝመርሕ ዶክተር ሮበርት ማንጋመሪ ኩሊት ሓሰማ ልክዕ ከምቲ ትፅቢት ዝገበራሉ ስርሑ ቀፂሉ ኣሎ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 100,000 ሰባት ምትካእ ኣካላት ንክግበረሎም ይፅበዩ ኣለዉ እቶም 90,000 ድማ ኩሊቶም ንኽትከኣሎም እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ምትካእ ኩሊት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሓደ ሰብ ካብ 3-5 ዓመት እዩ ዝወስደሉ ይብል መርበብ ልግሲ ኣካላት ሰብ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ማሕበራዊ መራኸቢ ንምኽፋት ኣብ ምፅፋፍ ከም ዘለዉ ገሊፆም ብ6/3/21 ኣብ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ናዕቢ ብዝተፃወቱ ኣሉታዊ ተራ ካብ ማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ዝኽልከሉ 9 ኣዋርሕ ኣቕፂሮም ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ባዕሎም ማሕበራዊ መራኸቢ ክጅምሩ ምዃኖም ትማሊ ረቢዖም ኣፍሊጦም ንሓቂ ዝቆመ ምዃኑ ብምእማት ትሩዝ ሶሻል ማለት ሓቀኛ ማሕበራዊ ዝብል ስም ሒዙ ዘሎ ትካል ነቶም ድምፁ ከም ዝዓፈንዎ ዝነቕፎም ዓበይቲ ትካላት ማሕበራዊ መራኸብታት ከምኒ ትዊተርን ፌስቡክን ክወዳደርን መተካእታት ድምፂ ክኸውን ምዃኑን ትራምፕ ኣመልኪቶም ኣለው ታሊባን ኣብ ትዊተር ዝዓበየ ቦታ ክሕዙ ከለዉ እቲ ፍቱ ፕረዚደንት ነበር ድማ ዝዕፈነሉ ዓለም ኢና ዘለና ዝበልዎ ትራምፕ እዚ ፍጹም ቅቡል ኣይኮነን ክብሉ እውን ገሊፆም እዮም ትሩዝ ሶሻል ዝመፅ ወርሒ ናብ ህዝቢ ክዝርግሐ መደብ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ርእሲ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብትራምፕ ትምወል TMTG ዝተሰምየ ካልእ ትካል እውን ንቪድዮ ካልእ ተመሳሳሊ ፍርያት ከቕርብ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ TMTG ኣብ ዝተናውሑ እዋን ምስ በዓል ኔትፍሊክስ ከምኡ እውን ካልኦት ዲዝኒ ፕላስ ወይ ኣማዞን ክወዳደር እዩ እቲ ነዊሕ ተታሒዙ ዘሎ ዕላማ ከም ፀብጻብ ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመሰረት ኣብ ዝቕነዚ ኣብ መርበብ ቴክኖሎጂ ዘፈርጅ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ፌስቡክ መፀዊዒኡ ኣብ ሜታቨርስ ዘተኮረ ንክኾን ወጢኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ለውጢ መፀዊዒ ስም ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝግለጽ እውን ዘፈርጅ ገሊጹ ኣሎ ፌስቡክ ግና ኣብ ልዕሊ ሕሜታትን ግምታትን ሪቶ የብለይን ዝብል ግብረ መልሲ ሂቡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ደገፍቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ወፂኦም ድምፆም ከቃልሑ ከለዉ ተቃወምቲ ድማ ናብ ወታደራዊ መንግስቲ እንተንምለስ እዩ ዝሓሸና ኢሎም ናይ ኮፍ ምባል ተቃውሞ ገይሮም ኣለዉ ደቡብ ኣፍሪካ 8 ናይጀርያውያን ኣብ ቤት ፍርዲ ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪካ ትማልእ ረቡዑ ቀሪቦም ምክንያት ኣብ ገበን ኣጠቃቅማ ኢንተርኔት ዘይሕጋዊ ምዝዋር ገንዘብን ስርቂ መንነትን ተዋፊሮም ተባሂሎም እዮም ተጠርጢሮም ደቡብ ኮርያ ደቡብ ኮርያ ንፈላማይ ዝዓይነቱ በዕላ ዝሃነፀቶ መንኮርኩርህዋ ሎሚ ሓሙስ ኣወንጭፋ እዚ ምዕባለ እዚ ንደቡብ ኮርያ ኣብ ፕሮግራም መወንጫፍ ናይ ገዛእ በዕላ ሳተላይት ሓጋዚ ክኾን እዩ ዝብል እምነት ኣሕዲሩሎ ዜና ተፈፂሙ
በትረ ነመስገን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር كابز حلفة سوني جميرو أب كتما مقالة زكاية زلو دبداب نفرتي لوم حاموسون زغط زلقوينو بتي دبداب عصر تحموش تسوات قوسي لوم أب حكمنا خمزر كبو تحبيرو ريبورتر نامو القيتات بحانتهم قدية تزراريبو كم مقالة زلاخو تسابسابار لو سعيبو قاربيو
تمالي عصرت تقمتي خلتشحن عصرت ربعتنا متمرت أب كتما مقالة كبابي مسفن اندستريال انجنيرينج نقوه ساعة ربعتنا عسران متقعت أوروبلان تفتيميم أبزيد ما أبلع لسبعة النبرت قدعات بتحلم بتنبداب قدعات بتحوه أب مقالة عيدر ريفرال هوسبيتال ناتحك مزرخبكو بينيام كاسام بتنبداب تقامي إيدو قدعات كمز بتحو تزاريبهم
نامدين جاسنا ونسي تقلنير كاووسي كاو لا موتيا موديا بمكينه لا هوسبيتال فايده معناتها غورا ايديا فينطار حچنيوا وشتا مسفن هذاس من ما يسري نورمال نا ترانسبورتيشن نا نا فابريكاتات بروجكتات اللي سرا كن ميبي ام دنتاي كيزيو او الامو غير ما سيفلتي او ساعات زي كا سيفيل لهنا ساعات موتيو انان هاريستام ياتي
فيلمون يوهانس تبهالة بتدبدب يماني اقرو قدعات كمز بصحون مطبح دما كمز تسرحلو قليتهم ابصرح بوتان هالنا ايو اتدبدب زتفت سميلهم
ابركي توعي كل علي غلي انا تسحى قلتو سنة توقعيزة كاوس مسمتة لقنا تشكيمهم ناوزي بوهم بلان سمسي من المعرف كل سو دقيم هميلو سرح قاعتي يقول لا يسويونا سرح يسئن الله بولك على تنيتك قاعتم ويمالتي سرح سلسل تايك فانا غالي هميل كاعت النحر او تسرح اللي تكالت اللي ودو خينها همي غيرها تسرح تخل
تمالي بستخايدة دبداب عصرت حموشة سبات قوسيلم نحكمنا ناب عيدر ريفرال هوسبيتال كامزاتو دايريكتر كفلي هندبتاو حكمنا اتو هوسبيتال هاي تقرمي لقاس تزاريبهم كابزيوم اتوم خلطة بدعم خبير قدعات كامز بطحهم كلي تصميم
بركت لول خبير مقدعاتي زواز حمالونا بطريقة اتوم خلطة قطة كافتي حدقالو صحم باتاقو مصقالو كابتالا متوح تخفلي زاعتي اللي خوناتاتي زلو خالي بتوساخي يو كافتوم عصر تحمشت خمتزولخو حانتي هسعنا اللاتنا ايا قوال حمشت عمت كافتوم عبيتي زبهالو حانتي اقوال نستيتي نفس صغيا نيرا سلازي السم يو تزد لي مرمرا لا تقور الله يركبنات هسعنا كوناتاتنا ايا بعلا كوناتات عمنتاي خمزلو من الوات توسن غزي كفلت زخل زرو زرو بحفشا نحنا ابزي خينا حزي تي فيزيكال ويد ما اكلاو غد اتوم رينا جاج كنكبر كلنا دارغا مبزحتيم كبي زخنا حدغا خمزو صحمي زري
اخول ناو تحكمنان مدحانيتن بزي مهلاو دبا غدات نزبص حم سبات نمحكام اصقامي غير ويلوم اتوم دايركتور تدبداب ابستفصمل بوتا تزاوي ركم زراخو ابلعلي منبر ابايتن تكالاتنون غدات بصحيهم سلاماو زيغات تخرز غبره دبداب نفرتي اتسرعات ودقتو كقلاطفي غبرنبر اب مري زلو سعرتو اي يغيرون كبلو اب تگراي بريزيدنت تكلل تباهلوم زصوعم بمنغست فيدرال دما مرحي غوجلا شبار تباهلوم زخصصو دكتور دبر ጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾሚያም ዶክተር ደብረ ጽዮን በጽሑፍ አብዘህለፉ መልእክቲ ፋሽስታውን መርህቲ አብ መውደቅ ግዚኦም ናይ ተስፋ መቁራጽ ተግባር አብ ለዓሊ ሰላማዊን ዜጋታት መጥቃቲ ይፍጽሙም በመባል እኮኒኖም ወይም መንግስት ኢትዮጵያ ወገኑ አብ ከተማ መቀለ ዝርከብ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ አሸባሪ ኢሉ ናይ ዝጸውዑ ህወሓት መሳርሒ ኩናት መኸዘኒ መስርሕን መጸገንን ብምዃኑ ብሓይሊ ኣየር ስጉምቲ ተወሲድሉ ብምባል ገሊጹ እዩ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣውሮፕላን ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ተኻይዱ ዝነበረ ኮይኑ በቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይ ህይወትን ኣካል ጉድኣትን ብተወሳኺ እውን ናይ ንብረት ምዕናው ኣብፅሒ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
لكم نابز صعب قصبصاب كنسكر كلنا دما ام نايجيريا انقحت محبرسب ويدما اكتيفيستات ببوليس نزتفص امج كانن مقوام ابزحلف عامت نزكايدوم عبيت سلفتات تقامو قدامي عامت نمذكر ابز سامون سلف ككايدو كتاخخو يوم تيموتي او بيزو كابجوب كاب ابو جا خمز صبصبو بزحات قدات بوليس غنا فتح خمز يرخبو يزارب قبرة قبرة متن كم سعبات دالي ولو
ሓዋ ንወዲ 20 ዓመት ቺካጎ ዝኾነት ኦብያንጁ ኢዮንያስ ናይ ናይጀርያ ዘይምሕር ፍሉይ ፀረ ዘረፋ ኣሃዱ ፖሊስ ሳርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ኣናምብራ ኣብ ዝኾነ ተሃድሶ እናሃለወ ክኣስርዎ ከለዉ ናይ መወዳእታ እዋን ዝረኣየቶ ኣብቲ እዋን ነይሩ። ኣብ ዕድመ ንእስነት ዝግበር ነገር እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። እናሰተዩን ድምፆም እናስምዑን ነይሮም። ሽዑ መፂኦም ንኩሎም ኣሲሮምዎም። እዚ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ንምቕታል ብቑዕ ምኽንያት ኣይኮነን እያ ኢላ። ንሰባት ብምስቃይ ብፆታዊ ዓመፅን ዘይሕጋዊ መቕተልትን ዝኽሰስ ሳርስ ምኽንያት ናይ ሓዋ ሞት እዩ ትብል ንሳ ብምውሳኽ እቲ ኣሃዱ ክብተን ብምሕታት ናይ ጎደና ተቃውሞ ሰልፍታት ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ዓመት እዩ። ሰበስልጣን ነቲ ናይ ፖሊስ ኣሃዱ ምስ በተንዎ እውን ምምሕያሽ ሰናይ ምምሕዳር ብምሕታት እቲ ሃገር ለኸ ተቃውሞታት ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ሌጎስ ብዝተፈፀመ ደማዊ ተኽሲ ነይሩ ዝተኸንበተ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰራት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልፅ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣቡጃ ሓዊሱ ኣብ መላእ ከተማታት ናይጀርያ ኣሽሓት ሰልፈኛታት ንግዳያት ዘስካሕክሕ ክፍዒ ፖሊስ ንምዝካር ክስለፉ እዮም። ናይ ፖሊስ ክፍዒ ከብቅዕ ፀውዒቶም ከም ብሓድሽ ኣልዒሎም ኣለው። ኣክቲቪስት ደጂ ኣድያንጁ
with resilience, with commitment, that we can surmount our fears and we can confront every issue.
ብሓቂ ብዓርሲ እምነት ንፍርሕና ብምስዓር ኣንጻር ንሃገርና ዝጎድእ ሕድሕድ ነገር ሓቀኛ መእረምታ ክነምፅእ ኣለና በለ ሰበስልጣን። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት መርማሪ ጉጅለ ብምጥያሽ ንግዳያት ካሕሳ ክረኽቡ ወሲኖም። እቲ ኮሚቴ ሶኒ ኣብ ሌጎስ ከም ዝበሎ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ካብ ዘመልከቱ ልዕሊ 250 ግዳያት ንቶም 70 ኣማእቲ ኣሽሓት ዶላር ከፊልና ኢና ይብል። ኣክቲቪስታት ግን እቲ መስርሕ ዝሕቱል ከምኡ ድማ ጥፋኣተኛ ኮይኑ ተረኺቡ እናሃለወ ዝተኣሰረ ዋላ ሓደ ፖሊስ የለን ይብሉ። ሲንቲያ ባማሉ ንሕድሕድ ግዳያት ካሕሳ ክሳብ ዝኽፈል በቲ ኮሚቴ ጥፋተኛ ዝተባሃሉ ኩሎም ፖሊሳት ክሳብ ዝእሰሩ ፍትሒ ተረጋጊፁ እዩ ኢልና ኣይንኣምን ትብል። ወሃብ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰውን ባካሬ ከምዚ ይብል።
I know that as long as the Nigerian authorities refuse to bring justice
ሰበስልጣን ናይጀርያ ብሓይልታት ፀጥቶኦም ዝተፈፀሙ ገበናት ፍትሒ ንምርግጋፅ ክሳብ ዝኣበዩ እቲ ክሲ ክቕፅል እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግዳያትን ሰልፈኛታትን ተዘክሮታትን ፅልዋን ጭካነ ፖሊስ ኣይርሳዕን ይብሉ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህንዲ ካብ እትቆፃፀሮ ክፋል ካሽሚር ብዙሓት ዓሌት ውሕዳን ሂንዱ መቕተልቲ ስለ ዝበዝሖም ቦቶኦም ገዲፎም ይሃድሙ ኣለው። ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራሕ ብዙሓት ካሽሚራውያን ሂንዱ ብእስላማዊ ኣኽረርቲ ምቕታሎም ስዒቡ ኣባይቶም ሓዲጎም ይሃድሙ ምህላዎም እቶም ዝተዓዘቡ ሰባት ዝዛረቡ ተዛሪቦም። ወኪላት ቪኦኤ ዘዳለውዎ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ፓንዲትስ ተባሂሎም ይፅውዑ ውሕዳን ኣባላት ዓሌት ሂንዱ እዮም። ኣብቲ ህንዲ ትቆፃፀሮ ሸነኽ ካሽሚር ኣብ ዝተሓፀረ ቀፅርታት እዮም ዝነብሩ። ሕጂ ግን መጥካዕቲ እስላማዊ ኣኽረርቲ በዚሕና ኢሎም ገዝኦምን ቀፅሮምን ሓዲጎም ካሃድሙ ጀሚሮም ኣለው። እቲ ቀፅሪ ብፖሊስን ወታደራትን ህንዲ እዩ ዝሕሎም። እንተኾነ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራሕ 11 እስላማውያን ሰባት ብጥይት ተቐቲሎም 2 ፓንዲት፣ 4 ሂንዱ ዘይኮኑ ማይግራንት ሰራሕተኛታት፣ ሓደ ካብ ውሕዳን ሲቅ፣ ሓደ ሙስሊም ማይግራንት፣ ክልተ ድማ ሙስሊም ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ብመሰረት ሓበሬታ ደ ረሲስታንስ ፍሮንት ቲአርኤፍ ዝተባሃለ ኣብ ፓኪስታን ዝመደበሩ እስላማዊ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ነቲ ቅትለት ከም ዝፍፅሞ ዝግለፅ ዘሎ። ንመብዛሕትኡ እውን ይኣምነሉ እዩ። እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ ሰበስልጣን ህንዲ ንዝሰርሑ የ ዕላማ ዝገብር ምባሉ እውን ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂብሎ። ሕጂ እቲ ዓሌት ፓንዲትስ ዝርከብሉ ሕፁር ቀፅሪ ዳርጋ ባዶ ከም ዝተረፈ እዩ ሓደ ካብቶም ነበርቲ ዝገልፅ። ወኪል ቪኦኤ ናብቲ ቀፅሪ ክኣቱ ደልዩ ዋርድያ ግን ንፀጥታ ኣመኽንዮም ከሊኦሞ። ናይ ካሽሚር ፍሉጥ እስላማዊ ምሁር ላዕለዋይ ሙፍቲ ናሲር ኡል እስላም ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ብሂንዱ ዝምራሕ መንግስቲ ህንዲ እዩ ኣብ ተሰዓታት ነቶም ፓንዲትስ ካብ ካሽሚር ከም ዝግዕዙ ገይርዎም ይብል። ሙስሊም ማህበረሰብ ንአማኢት ፓንዲት ኣብ ሽንጥሮ ካሽሚር ዓቂብ እዩ። ብገንዘብ ኮነ ንዝሞትዎም ብባህሎም ክቐብሩ ሓጊዝና ኢና። እቶም ፓንዲት ናብ ካሽሚር ክምለሱን ምሳና ክነብሩን ንሰላሳ ዓመታት ክንሓቶም ፀኒሕና ኢና ይብል እዚ ምሁር ሙስሊም። ማዳል ላል ዝተባህለ ገና ኣብቲ ቀፅሪ ዝነብር ዘሎ ሂንዱ ብወገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሂንዲ ዝነበረ ማንሞሃን ሲንግ ኣብ 2008 ኣብ ዘውፅኦ ፖሊሲ ዝተመዛበሉ ውሑዳን ሂንዱ ናብ ካሽሚር ተመሊሶም ምስ ናይ ካሽሚር ኣስላም ብፆቶም ብሰላም ክነብሩ ኣተባቢዑ ይብል። ናይ ስራሕ ዕድል ብምሃብ ድማ ልዕሊ 300 ፓንዲት ከም ዝተመለሱ እውን ይገልጽ። ንሱ ንባዕሉ ምስ ጓሉ ንክቕመጥ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ናብ ካሽሚር ከም ዝተመለሰ እዩ ዝገልጽ። ሕጂ ግን ድሕሪዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕትታት እቶም ፓንዲት ክፈርሑ ጀሚሮም ኣለዉ። እስላማዊ ምሁር ናስር እስላም ብወገኑ ንክብርቶም ዝተቐተሉ ናብ ገዛውቶም ከም ዝበፅሐን ነቲ ማሕበረሰብ ድጋፉ ከም ዝገለጸሎምን ነጊሩሎም። ብናተይ እምነት ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ዝተፈፀመ ቅትለት ብናፃ ኣካል ክጻረ ኣለዎ፣ እቲ ሓቂ ክወፅእ ኣለዎ ኢሉ እቲ ሙፍቲ ካሽሚር ኣተሓሒዙ ገለ ፓንዲትስ ንምስሊ ሙስሊማን ምድዋን ክገድፍዎ ኣለዎም ክብል ነቒፉ። ከምቲ ኣነ ካብ መጀመርታ ተሰዓታት ጀሚሮም ዝተቐተሉ ኣማኢት ፓንዲትስ ዝኾነንክዎ እቶም ፓንዲትስ ድማ ንቅትለት እቶም 150,000 ዝኾኑ ሙስሊም ካሽሚር ክኹንኑ ኣለዎም ኢሉ ሙፍቲ ካሽሚር ናስር እስላም። ግጭት ካሽሚር ካብ 1989 ንዳሓር ጥራሕ ኣስታት 47,000 ህዝቢ ከም ዘህለቐ ጸብጻባት ይገልጹ። ውጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ግን እቲ ቁፅሪ እፅፊ ከም ዝኾነ ይኣምኑ።
ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፉ ዘለዎ መደባት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና ድማ መደብ መናእሰያት እዩ። ኣብ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ ማይ ነፍሒ ኤርትራ ዝመሃሩ ተምሃሮ ራብዓይ ዓመት ንድምፂ ትግርኛ ናብ ፅሑፍ እትቕይር ሶፍትዌር ሰሪሖም ምስርሖም ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኤርትራ ፍላማይ ዝበልዎ ፈተነ ናብ ዝሰፍሐ ተጠቃማይ ክበፅሕ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣሎ ይብሉ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣዳልዩ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ፣ ናብኡ ከስክረኩም።
በረኸት ደስ በለ፣ መብራህቱ ፍስሃየ፣ ሙሴ ቃልኣብ፣ ሩት ፍስሃፄን፣ ዮናታን ዮሴፍን፣ ኣሕመድ እድሪስን ዝተባሃሉ ናይ ኮምፒውተር መሃንዲሳት ድምፂ ናብ ፅሑፍ እትቕይር ናይ ዌብሳይት ሶፍትዌር ኣማዕቢሎም ኣለዉ። እዛ በዞም ናይ ሎም ዓመት ተመረቕቲ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝኾኑ 6 መሃንድሳት ዝማዕበለት ሶፍትዌር ብእትውንኖ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ናይ ትግርኛ ዘረባ ወይ ድምፂ ናብ ፅሑፍ እትቕይር ብዓይነታ ናይ ፈለማ ምህዞ ከም ዝኾነት ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መንእሰይ መሃንድስ በረኸት ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
ትግርኛ ድምፂ ይኹን ዘረባ ናብ ፅሑፍ መልክዕ ብምቕያር እዮኻ ተሳልጥ ማለት እዩ። ድምፂ ወዲ ይኹን ጓል ዓብይ ይኹን መንእሰይ ኣለልያ ናብ ፅሑፍ ትቕይር። እሱ ጥራይ ደይኮነ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ እውን እትውንን እያ። ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ እዚኣ ብቋንቋ ትግርኛ እያ ተሰሪሓ ደላ። ፍሉይ ድገብራ ድማ ብሓድሽ ኣግባብ ወይ ኤንቱኤንድ ኣፕሮች ዝበሃል እንድያ ተሰሪሓ። ከምኡ ስለዝኾነት ድማ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ መጀመርታ ግዜ እያ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ስራሓት ኣብ ካልእ ቋንቋታት ልሙዳት እዮም። ኣብ ብዙሕ መዓላ እውን ክጥቀሙ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ። ገለ ካብቲ ፍልይ ደብላ ንሕና ኢልና ንገብሮ ግን ብዘይድኾነ ገንዘባዊ ወፃኢታት ክነማዕብላ ምኽኣልና ማለት እዩ። እዚኣስ ሓንቲ ከም ብልጫ ንሪያ ንሕ
ካብቲ ኣሰራርሓን ትህቦ ኣገልግሎት እንተበጊሶም ለታይ ዝብል መፀውዒ ከም ዝሃብዋ እውን መሃንድስ በረኸት ተዛሪቦ።
መፀውዒያ ድማ ለታይ ክንብል ሸይምናያ ማለት እዩ። ለታይ ሕጂ ብናይ እንግሊሽ ኣፀሓሕፋ ኤልኢቲኤኣይ እንዳ ለታይ ትኾን ደላ። እቲ ናታ ኣክሮኒም ድማ ሊስኒንግ ኢንሃንሲንግ ትራንስክራይቢንግ ኤኣይ እያ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ኣሰራርሓ ኣወላ እቲ ናይ ውሽጣ ተሕዝቶሲ ከምኡ እዩ። መጀመርያ ትሰምዕ ድሓር ኢንሃንስ ትገብሮ ወይ ነቲ ድምፂ ተማዕብሎ ማለት እዩ። ኖይዝ እንዳኣልየት ንፃረ እንዳገበረት ፀኒሓ ከዓ ትራንስክራይብ ትገብሮ ናብ ፅሑፍ መልክዕ ትቕይሮ። በዚ ተበጊስና ድማ እታ ለታይ ትብል ኤርትራውሽን ክንህባኽ ኢልና ንርኢ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ምስቲ ተርእዮ ዘላ ቅልጡፍ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ኣብዚ መዳይ እዚ ደረጃ ምዕባለ ኤርትራውን ማዕረ ካልኦት ሃገራት ንክስጉም ብዝብል ዕላማ ነዛ ሶፍትዌር ከምዘማዕበልዋ ዝገለፀ ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መሃንድስ መብርሃቱ እዛ ስራሕ ኣብ ብዙሕ ዓውዲ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ እዩ ኣብሪሁ
እታ ስራሕ ጠንዲ ነዞም ናይ ኣካል ጉድለት ዘለዎም ንኣብነት ከም ዓይነ ሰውራ እንዳኣመሰሉ ክሰምዑ እውን ደይክእሉ ሰባት እውን ትዳይ ድምፂ ናብ ናይ ፅሑፍ ተቐይሩ ከም ዝርድኦም ገብር ይኽእለና ማለት እዩ ናይ ኢድ ስንክልና ዘለዎም ናብ ናይ ታይፒንግ ዝኾነ ገብሩ ዘይክእሉ ኣካል ሕብረተሰብና ናይ ድምፂ ትእዛዝ ተሓጊዞም ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ጥቕሚ እውን ንኣብነት ንፀሓፍቲ መፅሓፍቲ ካብ ብኢድ ብፅሓፍ ዝነበረ ስራሓት ብድምፂ ተጠቂሞም ብቀሊል ኣገባብ መፅሓፋት ክፅሕፉ ይኽእሉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ሳብታይትል ምስራሕ ዝነበረ ኣድካ ምስራሕ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ተቐይሩ ስራሕ መሳልጥ ማለት እዩ ከማኹም ዳኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ዋላ ናይ ሜድያ ትካላት ማለት እዩ ብፅሑፍ ዝግበር ዝነበረ ስራሓት ኣብ ናይ ድምፂ ብቀሊል ኣገባብ ተቐይሩ ብሓፈሻ ንኩሎም ትሕግዝ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ስራሓት እውን ኩሉ እቲ ብታይፐርስ ዝግበር ዝነበረ ኣድካ ምስራሕ ብቀሊል ከም ዝስራሕ ትገብር ማለት እዩ
ብዘካየድዎ ፈተነ ልክዕነት ናይዛ ስራሕ ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዝረሃብዎ መሃንድስ መብራህቱ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ
ስራሕ ናይ መጀመርታ ብምዃና ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ እቲ መመዝገቢ ናይ ፐርፎርማንስ ድሕስ ሰብ ኣብዘ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን ማለት እዩ ብካራክተር ኢረሬት ዝፍለጥ ወይ ክንደይ ካራክተር ዝተጋግያ ንዝብል መለክዕ እዩ ኣብዝናትና ድማ እታ ድበለፀቲ ውፅኢት ረኪብና ዘለና 87 ሚታዊት ካራክተርስ ብልክዕ ተምፆም ኣላ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኢንግሊሽ ቋንቋ ብዙሕ ዳታ ኣለዎም ቅሙጥ ዳታ ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ግን ከምኡ ዓይነት ዳታ ሰት ዝተዳለወ የለን ንሕና ንፈልጡ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና በዓልና ምስ ዝነበረና ዓቕሚ ዋላ ምስ ናይ ኮረና ዝነበረ ማህላኻታት ማለት እዩ ድምፂ ክሳብ 50 ዝበፅሑ ሰባት ኣኪብና ነርና ብማዕረ ዝኾነ ናይ ኣወዳትና ዋደድን ፍልልይ ጌርና ሪከርድ ጌርና ቶም ናይ ትግርኛ ዝተመልአ ላህጃ ከዓ እቶም ክንረኽቦም ንኽኣልና ኣብ ከበሳታት ዝርከቡ ሰባት ስለ ዝኾነ ቀንዲት ናይ ከበሳ ላህጃ ናይ ትግርኛ እዩ ተመዝዩ ማለት እዩ
ኣብ ምንታይ እዩ ሕጂ ከም ጉድለት ወይ ከዓ ከመዓየሻ ኣለዎ ኢልኩም ገምጋም ዝወሰድኩም
ንሓንቲ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን እቲ ውፅኢት ላዕሊ ወይ ታሕቲ ክገብሮ ዝኽእል ቀንዲ እቲ ዳታ እዩ እቲ ዳታ ሓደ ኣዝዩ ብዙሕ ክኾን ኣለዎ ከምኡውን ዝተፃረየ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ካልኦት ቋንቋታት ርኢና ካብ 100 ክሳብ ኣሸሓት ሰዓታት ተጠቂሞም እዮም ዝሰርሖ ናትና ግን ውሑድ ክሳብ 30 ሰዓት ድበፅሕ ጌርና ኢና ሰሪሕና ስለዚ ነታ ናታ ውፅኢት ንምብራኽ ቀንዲ እቲ ዳታ እዩ ክበዝሕ ዘለዎ ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ንምምዕባል ዝተጠቕምሉ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ነቲ ብክኢላታት ናይ ቋንቋ ጥራይ ዝስራሕ ዝነበረ ስራሕ ዝቐለለ ኣገባብ ክሰርሕዋ ከም ዝሓገዞም ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መሃንድስ ሙሴ ኣብሪሁ
ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስራሕት ክስራሕ ንከሎ ኣዝዩ ኣድካም ብዝኾነ ነገራት ወይ ናይ ቋንቋ ክኢላታት ብዘሊ ነገራት እዩ ዝስራሕ ነይሩ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ግን ወይ ኤንቱኤንድ ዝበሃል ብዘይዝኾነ ናይ ላንጉጅ ክኢላታት ክሰርሕ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ነዚ ንምጥቃም ከዓኒ ፓይቶን ዝበሃል ፕሮግራሚ ላንጉጅና ተጠቂምና ኣብ ርእሲኡ ቱልኪት ከም በዓል ኤስፒነት ዝበሃሉ ብፓይቶን ትሰርሑ ማለት እዩ ከምኡውን ካሊ ዝበሃሉ ቱልኪት ተጠቂምና ከነማዕብላ ክኢልና ማለት እዩ ኣብ መጣይ ከም ሶፍትዌር ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ክንገብራ ኣብ ሓሳብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብወብ ቆይማ ዘለና ማለት እዩ ኣድረስ ሂብና ክንረኽባ ንኽእልና ማለት ኣብ ዘድሊ ጂዩኣይ ከዓኒ ምስ ሰብ ከዛሙድና ዝኽእሉ ነገራት ኣለው ንኣብነት ሪከርድ ምግባር ምስማዕ ትራንስክራይብ ንምግባር ገለ ዘድልዩ ነገራት እታ ዌብ ፔጅ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዌብ ቤዝድ ኣፕሊኬሽን እየ ዘላ ማለት ሰበች ማይናፊ ምሳ ማዕበልና ምክንያቱ ሰርቨር ተቐሚጣ ዘላ ማለት እዩ ንመፃ ግን ድሕሪ መረቐ ማለት እዩ ኣብ ማዕበል ኣቢልና ዝያዳ ፊቸርስ ወሲኽና ኣብ ኢንተርነት ክንዝርካሕ መደብ ኣለና ማለት እዩ
እዛ ለታይ ዝሰመይዋ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ትቕየር ሶፍትዌር ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽን ኣፍልጦን ተቐባልነትን ረኺባ ከም ዘላ መሃንድስ ሙሴ ይዛረብ
ተፈላጥነት ንክህልዋ ብዓለም ደረጃ ዝገበርና ይውን ብምትሕባር ኮሌጅ ማይነፈን ከምኡ ዶክተር የማነን ኣብ ኦርጋናይዜሽናት ናቸራል ላንጌጅ ፕሮሰሲንግ ፓብሊሽ ክኸውን ሰዲድና ድሮ ተቐባልነት ረኪባላ ማለት እዩ እዛ ኦርጋናይዜሽን ናይ ቻይና ኦርጋናይዜሽን ኮይና ኣብ ሲኤልኤንፒ ወይ ከዓ ኮምፒቴሽናል ሊንግስቲክስ ፎር ናቸራል ላንጌጅ ፕሮሰሲንግ ትበሃል ኦርጋናይዜሽን እዩ ማለት እዩ ድሮ ተቐባልነት ረኪባ ንጆርናል ውን ክትበቅዕ ተስፋታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ከዓ ተፈላጥነታ ክንዕብያ ክድና ኣለና ከባቢ $300 የድልያ ንፓብሊሽ ንክትከውን ኣብ ማይነሒ ባጀት ሓቲትና ነርና እንተኾነ ግን ንከምዚ ዝተባሃለ ዝተዳለወ ባጀት ሕፅረት ስለ ዘሎ ኣብውን ክሰልጠና ኣይከኣለን ዘሎ ስለዚ ብሰንኪ ከምዚስ ተደናውጊ ኣላ ማለት እዩ ንሕና እውን ገና ደሞ ዘይጀንበርና ተምሃሮ ስለዝኾነ ቁሩብ ክብድ ኢላትና ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ቁሩብ ከም ዕንቅፃብ ኮይናትና እምበር ንክትሕተምሲ ሬዲ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዘስራሕ ንህዝቢ ስለዝኾነት ኣማዕቢልና ዝያዳ ተጠቃምነት ንክህልዋ
أبز عودة تقدس الصوبات حجز كتبنا بزقت أن اللابو مالتي.
أمود دعاتا أظم شدشت إرتراويان مهندسات نزاس راح كابتز اللاتون العالي أم عبيلهم حزب بقليل ونهتك أمل لأم مقبار مدار حزوهم يسرحو كمز اللود حرحان من مقبال نستحقا قزوهم كلهم أكالات مسقانهم أغريبهم اللو برهان برها ندمس أمريكا كابس مرا
سمعتنا نلوم زبلنا يوم مدوات أبزازي من اللنام سانا سلزم سخوم أزينينا نمسكن برمشت